Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da prekompozicija vlasti na državnom nivou nije realna u ovom trenutku. Ulazak SDA u vlast po njemu ne bi bio koristan, a špekulacije o razlazu sa koalicionim partnerom na nivou BiH sa SDS-om Dodik odlučno odbacuje. Iz Banja Luke se javlja Gojko Veselinović.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik smatra da ulazak SDA u vladajuću koaliciju na državnom nivou umjesto SDP-a u ovom trenutku nema svrhe, ali ako stranke iz federacije dogovore ovakav scenarij, SNSD će to prihvatiti.
Ja nemam kapacitet da donosim odluke ko se poreda iz federacije da može da to radi. Mi ništa ne biramo, niti želimo da utičemo na to. U ovom trenutku to je sada za bolju budućnost SDP. Oni su kapacitirani tako da se mogu donositi sve odluke na nivou Bosne i Hercegovine. Ako se to većina federacije promijeni, mi ništa nemamo, niti možemo da uradimo. To je njihova stvar.
A kad je riječ o odnosima sa SDS-om, Dodik kaže da je koalicija na državnom nivou nužno zlo, ali je nerealno očekivati razlaz.
Igra neku čudnu igru koja je kao nešto s nama zajedno gore, a ovdje smo nepodnošli za njih. Otprilike oni su nepodnošli za nas i to mi ovdje. U svakom slučaju, ali to još uvijek ne znači da smo mi spremni da razvijamo kapacitet kao zajedništva na pitanjima vezanih za Bosnu i Hercegovinu i mi ćemo ostati zajedno u tom pogledu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Oko 100 pripadnika egipatske dijaspore u BiH okupilo se danas u Sarajevu da bi, kako kažu, osudili atak na tek rođenu egipatsku demokratiju i njenog prvog predsjednika Muhameda Mursija, koji je nedavno smijenjen sa te funkcije. Za Radio Slobodna Evropa govori jedan od učesnika protesta, Muhamed Mahmud, koji već 18 godina živi u Bosni i Hercegovini.
Da ono što se desilo u Egiptu, protiv volje naroda, sav narod u Egiptu protiv toga, da ovaj klasični vojni odar na države, da to je protiv sve slobodne ljudi. I mi danas pozivamo sve ljudi koji vole demokratiju da mi si, zajedno se borimo protiv vojni režim u Egiptu i protiv sve vojne režime u svijetu.
Službenici Uprave za indirektno oporezivanje BiH na području regionalnih centara Tuzla i Banja Luka privremeno su oduzeli raznu robu, uglavnom kineskog porijekla, koja se nezakonito pokušala uvesti ili se već prodavala u Bosni i Hercegovini. Tržišna vrijednost ove robe iznosi 545.000 maraka. Najmanje jedna osoba je poginula, a 80 smatra se nestalim poslije eksplozije u kanadskom gradiću Lac Megantic, u čijem je centru teretni voz sa sirovom naftom iskliznuo iz šina i zapalio se. Trećina stanovništva ovog grada morala je napustiti domove nakon katastrofe, uslijed koje se nad gradom uzdizao ogroman dim. Uništeno je najmanje 30 građevina, a prema riječima očevidaca, drvoredi u centru grada sada liče na izgorjele šibice, javljaju agencije. Radikalni muslimanski propovjednik Abu Qatada deportovan je jutros iz Velike Britanije u Jordan, gdje će se suočiti sa optužnicom koja ga tereti za terorizam. Time će se, kako navodi Associated Press, završiti deceniju duga bitka za uklanjanje čovjeka koji se smatra ključnim operativcem Al-Kaide u Europi. On je u Jordanu u odsustvu bio osuđen na doživotni zatvor, ali je presuda ukinuta i sada će mu se ponovo suditi. Bolivija je ponudila azil bivšem službeniku Američke centralne obavještajne agencije Edwardu Snowdenu nakon što su to učinile Venezuela i Nikaragva. 30-godišnji Snowden, koga Washington traži zbog špijunaže, još je u tranzitnom području moskovskog aerodroma i pokušava naći zemlju koja će ga primiti nakon što je pobjegao iz Hong Konga prije 15 dana. Danas na Wimbledonu od 15 sati sastaju se prvi i drugi teniser sa ATP liste, Srbijanac Novak Đoković i Škot Andy Murray. Trofej u ženskoj konkurenciji juče je osvojila Francuskinja Marion Bartoli. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme, praćeno kišom. Najviša dnevna temperatura između 24 i 34 stepena Celzijusa. Vijesti pripremio i čitao Zvijezdan Živković.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav i ove nedjelje, poštovani slušaoci. U našoj emisiji možete čuti U intervju dr. Slobodan Komazec, analitičar iz Beograda, zemljama nastalim raspadom bivše Jugoslavije predlaže
da se okrenu sebi svojim faktorima razvoja, da aktiviraju 27 autonomnih domaćih faktora. Mnogi ne znaju da postoje, mnogi ne znaju kako da ih aktiviraju.
Zatvorena su vrata Evropske unije za BiH mljekare.
Evo, pokazalo se samog ulaska u Evropsku uniju. Hrvatske već su pali proizvođači naši mlijeka.
Bosna i Hercegovina je do sada izvozila u Hrvatsku hranu u vrijednosti od 100 miliona eura.
Izvoz te hrane je upitan upravo zbog nekonkurentnosti.
U čemu su prednosti blizine granice sa Evropskom unijom, u Brčkom navode.
Dnevna komunikacija ljudi koji će dolaziti u Brčko distrikt da ovdje obavljaju svoje poslove i da iz Brčkog distrikta nosi robe.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Europe.
Gost naše emisije je dr. Slobodan Komazec, profesor na Beogradskom univerzitetu. On govori o situaciji u zemljama Evropske unije te o tome šta bi trebale prvenstveno uraditi zemlje nastale raspadom bivše Jugoslavije. Zemlje koje su ušle u Evropsku uniju kroz različite krugove proširenja doživjele su, kako i sami navodite profesore Komazec, traumatične promjene. One se mogu pratiti prema kriterijima nezaposlenosti, spoljnog duga i stepena siromaštva. Kako to izgleda u vašoj analizi na primjeru pojedinih država?
Samo uzimam šta su imali pre, a šta imaju sad negdje u aprilu 2013. godine, znači 2007. i 2013. Evo, Mađarska je imala recimo nezaposlenost stopu 5,9, a sada ima oko 11,2. Slovenija sa 6,4 ide na skoro 11. Rumunija sa 4,5 na 7. Bugarska sa 7 na 14. Estonija sa 9,6 na skoro 13. Poljska sa 6 na 13. Znači, nezaposlenost je drastično povećana. Spoljni dugovi, to je problem dužničkih ekonomija. Ako misle da će rešiti, ne. Utopit će ih u duboke dužničke obaveze. Nametnuće im se, što po automatizmu, što po odnosima unutar Evropske unije, nametnuće se omča dugova i već je nametnut ovim zemljama.
Kako izgledaju podaci o vanjskom dugu?
Mađarska je praktički pre ulaska imala 18 milijardi dolara. U dolarima je 18 milijardi dolara dug. Sada je to skočilo na 170 milijardi. Slovenija 11 milijardi, 61 milijarda sada. Rumunija sa 42 na 146 milijardi. I Bugarska sa 12 na 39 milijardi. Usput da vam kažem, čudo je malo, njihova uzdanica i nekada kao simbol uspješnosti neke članice Europske unije, kao što je Poljska. Poljska je, dakle, sa 48 milijardi išla na 310 milijardi dolara. Hoću reći da su praktički spoljni dugovi eksplodirali i zemlje su uvučene u tu dužničku zamku, dužničku omču, iz koje će vrlo teško da izađu, osim ako se ne razreše kompletno problemi dugova i budžetskog deficita u Evropskoj uniji u cjelini, potpuno drugačijim pristupom.
Ulaskom u Evropsku uniju uglavnom se očekuje uslovno rečeno bolji život. Šta pokazuju podaci o stepenu siromaštva?
Mađarska je imala siromaštvo, stopu siromašnih 8,6 pre ove krize, a kad su ušli, skoro 14%. Slovenija sa 5,1 na skoro 10. Rumunija sa 14,1 na 21%. Bugarska sa 14 na 22%. Zatim imate recimo Poljsku sa 8,6 na 14%. Što znači, vidite, spoljni dugovi eksplodirali. Nezaposleno siromaštvo su se udvostručili. I uspostavlja naravno odnos, taj tradicionalni odnos u ekonomiji, u razvoju, odnos razvijenih i nerazvijenih država. Nekada je Slovenija služila kao jedan uzor uspješne države. Agencija Fitch je snizila kreditni rejting u zadnje vrijeme. Slovenije sa nekadašnjih A-, to je ovako visok, što kaže, sigurnost i pouzdanost, na BBB, dakle 3B+, u maju recimo ove godine, a to je, vjerujte mi, nivo smeća. Agencija Moody's, poznata i u svijetu, snizila rejting čak za 2 stepena na poznati stepen CC, to je nivo isto tako smeća.
Ukoliko imamo u vidu podatke koje iznosite, šta onda da rade zemlje Zapadnog Balkana?
Moraju da se se okrenu sebi, svojim faktorima razvoja, da aktiviraju, ja znam ima ih negdje 27 autonomnih domaćih faktora, mnogi ne znam da postoje, mnogi ne znam da, kako da ih aktiviraju, moraju se ti faktori aktivirati, a onda samo taj, znate, strani kapital da služi samo kao dopunski jedan izvor za posticanje razvoja, kao jedan doping, ali taj doping mora da prihvati domaći ti faktor razvoja i da taj autonomni proces razvoja krene. Zemlje koje to otkriju neće doživjeti sudbinu, tragičnu sudbinu ovih zemalja koje nepripremljene i nesređene i pod lošim vodstvom, dakle svojim političkim vodstvom, vode dakle u duboku krizu, vrlo kompleksnu krizu, sve su ove zemlje u krizi, da ne izdvajam posebno ni jednu.
Profesore Komezec, šta je izlaz za države nastale na prostoru bivše Jugoslavije ako to nije članstvo u Evropskoj uniji?
Reću vam jednu stvar, možda će se to delovati kao eto, jeres. Ova područja moraju da pre svega ekonomski izvrše jednu veliku integraciju. Ona bivša Jugoslavija, znači ipak je to bilo veliko tržište, veliko područje, otvorena je prema svetu bila, kapital je ulazi i tako dalje. Prva faza je zaista da se izvrši ta konsolidacija, da se povežu, da se ono što je komparativno, znate, imate prednost, svaka republika, ta država ima neku svoju prednost, da se povežu, da se taj kapital oslobodi. Iskreno rečeno, svaka od njih mora svoje komparativne prednosti da istraži. Mora, to je biti ili ne biti. Mora da svoje, pazite, strateške pravce da izabere. Mora da pokrene nacionalnu ekonomiju sa sopstvenim resursima. Ja gledam, za razliku od nekih ekonomista, mogu reći i od većine, da je monetarna politika i bankarski sektor ključni faktor koji moraju raščistiti. Ne može se bankarski sektor ostaviti u rukama stranog kapitala. Mi smo rasprodali banke, stavili pod kontrolu stranog kapitala i sad vi ne možete bez banaka, bez domaćeg kredita, vi ne možete razvijati. To je prvi potez koji ova zemlja i bilo koja zemlja na Balkanu mora napraviti. Znači, vratiti bankarski sektor, banke, u ruke dakle domaće monetarne vlasti. Centralna banka mora voditi jednu ekspanzivnu monetarnu politiku, mora se oboriti kamatna stopa, mora se preduzećima dati taj životni sok, to je taj povoljan kredit, umjesto što pokušava se, evo vidim i kod nas, brojnim davanjima iz budžeta, subvencijama, dotacijama, čudima Božim i naravno odvučenje budžetu, ogroman budžetski deficit. Ljudi moraju da odgovi tamo i ovdje, srce sistema mora da se pokrene, to je preduzeće. Znači, preduzeće kroz izbor strateških pravaca. Ja sam ovdje predložio kod nas u Srbiji, to je jako prihvaćeno, da se formira institut za razvoj, gdje bi se svi projekti, znate, svi projekti bi se tu pravili i izrađivali, a onda bi banka za razvoj, koja bi bila paralelna institucija, ona bi pratila financijski, dakle, i zaduživanje u inostranstvu, dakle, kontrola zaduživanja, kontrola upotrebe kapitala, kontrola efekata, ovo sad, pošto ništa ne postoji. Znači, imate projekte, imate izbor strateških pravaca, imate regionalni razvoj, gospodo izvolite, onda centralna banka to, samo da ljudi čuju malo, jednostavno da vide da je moguće, onda centralna banka to likvidno podržava, treba tu da se formira, mislim da je slučaj i kod vas, kao i kod nas, problem jako velike korupcije, kriminala na sve strane, dakle jedna hobotnica kriminala mora se seče, mora se vratiti onaj oblik koji smo nekada imali, ZOPA zakon, to je Zavod za obračun i plaćanje ili SDK nekada, gdje smo imali kontrolu svih monetarnih fiskalnih tokova. To je pretpostavka da dovedemo jedno sređeno društvo, da imamo kontrolu svih novčanih tokova i da se sećamo pivke te hobotnice, dakle kriminogene, kriminalne hobotnice koja guši sve. Dakle, ruši zaista sve. Tu zdrava ekonomija nema, zdravog društva nema.
Najveće žrtve svih tih promjena i ukupne tranzicije su radnici.
Ljudi moraju da shvate da je izvršena velika historijska prevara radničke klasove bivše Jugoslavije, dakle radničke klase uopće, radnika, čovjeka, kada su im preduzeća njihova oduzeta, dakle, proglašena s društvenom imovinom ili državnom, podcijenjena i tajkunskom kapitalu, dakle tom, ja bih to nazvao ipak kriminalnom kapitalu, prodana ili čak i poklonjena uz brojne beneficije, provizije i tako dalje. E taj, vidite, to treba sad razraditi i te preduzeća koja su još živa, koja nisu uništena i opljačkana, ta preduzeća se vrate, zaposlite, to je njihov kapital. Verujte mi, ja ne znam, ne mogu da shvatim, ljudima objašnjavam, ljudi, to je kapital radnika, 50 godina su stvarali ta preduzeća, oni su ih osnovali, oni su ih finansirali, zaduživali se, oni su obnovili 5 ili 6 puta cijeli kapital, to je njihov kapital.
Govorio je dr. Slobodan Komazec, profesor na Beogradskom univerzitetu.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
1. jula zatvorena su vrata europskog tržišta proizvođačima i izvoznicima mlijeka iz Bosne i Hercegovine. Iako je od datuma ulaska Hrvatske u Europsku uniju prošlo tek nekoliko dana, mljekari tvrde da se posljedice itekako osjete. Kancelarija za hranu i veterinarstvo iz Dublina najavila je posjet u Bosni i Hercegovini kada bi se trebali riješiti problemi izvoznih brojeva za mljekare, a do tada predstavnici vlasti nude druga rješenja. Opširnije je u temi koju je pripremio Gojko Veselinović.
Melvudin Ikanović, mljekar iz Tuzle, kaže da problem izvoza mlijeka nije nastao samo ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, već da taj problem traje jako dugo, kako zbog nelojalne konkurencije izvana, tako i zbog nerada BH institucija koje su još prije nekoliko godina trebale obezbijediti uslove za izvoz mlijeka na prostor Europske unije. On kaže da se već vide efekti loše politike.
Evo, pokazalo se u roku od 7 dana, 8 odmah, kaže nešto i izmišljaju. Samog ulaska u Europsku uniju Hrvatske već su pali proizvođači naši mlijeka. Ne mogu prodati na našim u federaciji, a tako isto smatram i u Republici Srpskoj da i oni ne mogu kome će prodati.
Kancelarija za hranu i veterinarstvo iz Dublina trebala bi u narednih nekoliko dana izvršiti reviziju dosadašnjih posjeta, te bi nakon toga trebao biti utvrđeni novi datum posjete Bosni i Hercegovini. Ova posjeta, obećavaju nadležni, trebala bi konačno riješiti problem izvoznih brojeva, jer su, kako kažu, svi ostali uslovi ispunjeni. Dok do toga ne dođe, oni imaju alternativna rješenja. Ministar poljoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić.
Dogovoreno da se poveća izvoz u Crnu Goru. Preduzeti su razgovori i već ostvareni konkretni oblici saradnje sa Albanijom za izvoz mlijeka u Albaniju. Dio mlijeka će preuzeti i Subotička mljekara koja ima direktni pristup europskom tržištu.
Ove mjere, međutim, nisu prihvatljivo rješenje za mljekare, a kako kaže predsjednik Udruženja mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac, svoj nerad nadležni sada pokušavaju ispraviti nebuloznim odlukama koje su kratkog daha.
Izvoz mlijeka na tržište Europske unije, a prije svega na tržište Hrvatske, to tržište smo mi stvarali punih 10 godina odričući se i mi proizvođači i mljekare, i dijela dohotka i svega. Stvarali smo to tržište kako kvalitetom, ali isto tako i konkurentnim cijenama. Sada to tržište je teško nadovjestiti, posebno ako se priča o izvozu nekakvu Albaniju, gdje su troškovi transporta daleko veće i te troškove transporta neko bi morao da snese.
Sa druge strane, pomoćnica ministra za sektor veterinarstva Radmila Čojo smatra da se sada BH mljekarima otvara mogućnost da dominiraju na domaćem tržištu, jer prestankom CEFTA sporazuma sa Hrvatskom, mlijeko uvezeno iz ove zemlje neće biti konkurentno na BH tržištu.
Republika Hrvatska nije više u CEFTI, dakle 10% na fakturu i 15 feninga po litri mlijeka će ozbiljno, mlijeko uveženo iz Hrvatske neće biti konkurentno, tako da će biti u prosjeku za 20% skuplje.
A da opet mljekari i političari nisu na istoj talasnoj dužini, smatra predsjednik Udruženja proizvođača mlijeka iz Federacije Bosne i Hercegovine Mehmed Nikšić, koji kaže da uprkos prestanku CEFTA sa Hrvatskom, problem malverzacija pri uvozu neće nestati.
Znamo kakva je situacija na granici, da se piše na papirima, jedno uvozi se drugo u kamionima, to je opće poznata stvar, mi cijelo vrijeme, mi kolege iz Republike Srpske pričamo o tome, to je problem i mi ćemo sve trpiti do momenta dok ne dođemo u staciju, da se prekine otkup ili da se prekine plaćanje.
Između stavova mljekara i političara nalazi se mišljenje Igora Gavrana, savjetnika generalnog sekretara Vanjsko-trgovinske komore BiH, koji smatra da je još rano govoriti o štetama koje trpe mljekari zbog nemogućnosti izvoza mlijeka.
Ukoliko se ostvare obećanja naših nadležnih institucija da će ova inspekcija iz Dublina doći vrlo brzo i samim time rješavanje problema izvoza mlijeka bude riješeno u narednim mjesecima najkasnije, a ne u nekom dužem periodu. Ponovno nastavak normalne i redovne proizvodnje mlijeka u Bosni i Hercegovini ne bi trebao biti doveden u pitanje ukoliko se ove najave ne ostvare i ukoliko bi zabrana izvoza mlijeka ostala kao trajna kategorija, to bi imalo negativne posljedice.
Iz svega navedenog može se zaključiti da su političari na državnom nivou najviše odgovorni zbog nastale situacije, a u prilog tome govori to da su skoro 10 godina imali na raspolaganju kako financijsku, tako i savjetodavnu podršku Europske unije u pripremama za ulazak Hrvatske u ovu zajednicu. Portparolka delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Zora Stanić.
Europska komisija je obezbijedila i namijenila tehničku savjetodavnu pomoć, investicije, podršku i savjete kako bi se Bosna i Hercegovina pripremila, i to u nekih zadnjih 10 godina ta pomoć samo u dijelu koji se tiče sigurnosti hrane i veterinarskom sektoru iznosi 19 miliona eura.
I dok se čeka posjeta delegacije iz Dublina, mljekari brinu kome da sada prodaju mlijeko, jer smatraju da je BH tržište suviše malo za količine koje imaju.
Fondacija za održivi razvoj Federacije Odraz u saradnji sa Agrolinkom iz Sarajeva predstavila je projekat Agronet, koji ima za cilj povezivanje prehrambeno-prerađivačke industrije u Jadranskoj regiji kako bi se unaprijedila ekonomska saradnja, trgovina i povećala konkurentnost. Evo što je zabilježio Zvezdan Živković.
Zemlje učesnice Agroneta su Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Italija i Slovenija. Glavni partner projekta Paolo Perin kaže:
sve zemlje u Jadranskoj regiji prolaze kroz krizu. Industrijski sektor je jedini koji može prebroditi krizu. Mi, institucije i privrednici, moramo jednako dobro sarađivati s obje strane Jadranske obale.
Agronet je projekat koji se provodi u okviru instrumenta predpristupne pomoći. Zadatak je Jadransko područje učiniti istovjetnim. Bosna i Hercegovina kao partner projekta izradila je internet stranicu www.agronetadriatic.eu za umrežavanje i razmjenu informacija, proizvoda i usluga, pojašnjava koordinatorka Nežla Adilagić.
Mi znači u okviru toga pravimo mrežu naših partnera. To će biti sve postavljeno na jednoj naprednoj web platformi gdje će se moći firme besplatno registrirati i gdje će moći da postavi svoju ponudu i potražnju usluga i proizvoda. Imamo ciljane korisnike, da kažem, ove web portala i cijelog projekta. To je znači ovaj agrosektor sa distribucijom i logistikom, mogu se registrovati i pravna i fizička lica. I svi oni koji podržavaju taj sektor i financijski, znači i dobavljači raznih repromaterijala, distribucije, logistike, proizvođači raznih mašina, poljoprivredne mehanizacije itd. Ali već sada pozivamo firme, znači, da ga pogledaju, mogu registrovati svoje profile i mogu postaviti svoju ponudu i potražnju.
Vrijednost Agroneta je oko 2,5 miliona eura, a budžet za Bosnu i Hercegovinu iznosi više od 192.000 eura. Projekat je sufinansiralo Ministarstvo razvoja poduzetništva i obrta Federacije BiH u iznosu od 28.897 eura. Ministar Sanin Halimović ističe:
naša uloga po ovom projektu, imamo jako dobar pregled privrednih preduzeća, uradili smo dva registra, jedan je registar obrtnika, a svi poljoprivredni proizvođači se mogu registrirati prema zakonu o obrtu i kao takvi. I imamo još jedan registar, to je malih i srednjih preduzeća, u kojem pratimo rad svih privrednih subjekata na području Federacije Bosne i Hercegovine u posljednjih 5 godina.
Poljoprivreda je najosjetljiviji dio BH ekonomije, pogotovo nakon što je Hrvatska 1. jula postala punopravna članica Europske unije. Ova susjedna zemlja je najvažniji spoljno-trgovinski partner Bosne i Hercegovine. Obim razmjene sa jedne i druge strane iznosi blizu 2 milijarde eura. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović kaže:
samo prehrambenih, odnosno poljoprivrednih proizvoda Hrvatska plasira na bosansko-hercegovačko tržište u iznosu blizu 400 miliona eura, a Bosna i Hercegovina izvozi u Hrvatsku preko 100 miliona eura hrane, znači hrane biljnog i životinjskog porijekla. Ali izvoz te hrane nakon 1.7. je upitan upravo zbog nekonkurentnosti, upitan je zbog nedostizanja standarda i zaostatka Bosne i Hercegovine u prihvatanju evropske legislative, posebno kada je u pitanju sigurnost hrane.
Projekat Agronet će omogućiti i izradu analize na bazi 40 poljoprivredno-prehrambenih firmi sa područja Hercegovine, na osnovu koje će biti osmišljen edukativni program kako bi se unaprijedilo znanje u ovom sektoru. Ministar Šarović navodi.
Bosna i Hercegovina ima problem da povlači sredstva iz oblasti poljoprivrede iz europskih fondova upravo zbog nepostojanja unutar zemlje dogovora oko korištenja posebno IPAR strukture, odnosno sa IPAR sredstava, i u tom smislu mnogi projekti, pa i nedavni projekat od 5 miliona eura, takozvani SAPIK, došao je pod upitnik, gdje smo imali najmanje 2 miliona eura direktne podrške u prehrambeni, odnosno poljoprivredni sektor.
Budućnost projekta Agronet, koji se provodi u okviru IPA programa za jadransku prekograničnu saradnju od 2007. do 2013., bit će novčano podržan i narednih godina, saopštili su glavni partneri projekta sa nedavne konferencije u Sarajevu.
Bosna i Hercegovina na granici s Evropskom unijom.
Ured specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini pokrenuo je kampanju Upoznajte promjene, čiji je cilj informisanje građana o mogućnostima i izazovima pristupanja Hrvatske Evropskoj uniji, ali i o reformama koje je neophodno provesti u Bosni i Hercegovini za ubrzavanje procesa evropskih integracija. O debatama u Brčkom i Orašiju informiše Zoran Matkić.
Službenica za politička pitanja Ureda Evropske unije u Brčkom, Nataša Malinić, kazala je kako pokrenuta kampanja između ostalog ima za cilj upoznavanje građana Bosne i Hercegovine sa izazovima koje Bosnu i Hercegovinu čekaju u predstojećem periodu na putu ka zapadnoevropskim integracijama, ali i prezentiranje onoga što je Evropska unija do sada uradila za Bosnu i Hercegovinu.
Ono što želim da istaknem jeste da Evropska unija, to je delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini, je uložila do sada 19 miliona eura u periodu od 10 godina kao pomoć institucijama Bosne i Hercegovine u području poljoprivrede i veterinarstva.
U kampanji Evropske unije u Brčkom sudjelovao je i austrijski veleposlanik u Bosni i Hercegovini Donato Skok. Kazao je da će granice Evropske unije kod Brčkog imati pozitivne efekte po ovu lokalnu zajednicu, ali i državu Bosnu i Hercegovinu.
Jer praktično Hrvatska i kompanije iz Republike Hrvatske će sasvim sigurno naći interesa da investiraju u vašu zemlju, a konkretno ovdje i ovaj region, jer kao što znate Republika Hrvatska je morala napustiti sporazum CEFTA, to je sporazum, kao što znate, jugoistočnih zemalja o slobodnoj trgovini. Ulaskom u Evropsku uniju oni su morali izaći iz CEFTA.
Austrijski veleposlanik se osvrnuo i na odnose njegove zemlje prema Bosni i Hercegovini. Posjetio je da je Austrija najveći investitor u Bosni i Hercegovini i da će se taj trend nastaviti. Najavio je i potrebu većeg investiranja bosansko-hercegovačkih građana iz dijaspore.
Ja sam mu zaista obećao da ćemo se mi potruti u Austriji da nekako uspijemo nagovoriti dijasporu odavde, pogotovo iz Brčkog, da se vrati u svoju zemlju i investira, a ne da se to završi samo na gradnji velelepnih kuća, privatnih kuća.
Brčanski gradonačelnik Anto Domić kazao je da ulazak Hrvatske u Evropsku uniju daje Brčko distriktu neizmjerne šanse za pokretanje gospodarstva i trgovine. To se, prema njegovim riječima, posebno ogleda kroz postojeću povezanost s Hrvatskom, cestovnom, željezničkom i riječnom komunikacijom te Brčanskom lukom. Ali tu su i mnoge druge prednosti.
Prva prednost je što je došao optimizam na granicu Bosne i Hercegovine i Brčkog distrikta. Prednost je što ćemo vidjeti da se tamo puno bolje živi i radi i da i mi možemo tako ovdje živjeti i raditi.
Brčanski gradonačelnik šansu vidi u jeftinijoj cijeni rada u Bosni i Hercegovini u odnosu na susjednu Hrvatsku i ostale članice Europske unije.
Tu vidimo prigodu da poduzetnici iz Republike Hrvatske, ali i drugih država Europske unije nađu svoju priliku ovdje u Brčkom distriktu, i ono što vidimo posebno prigodu, a to je dnevna komunikacija ljudi koji će dolaziti u Brčkom distrikt da ovdje obavljaju svoje poslove i da iz Brčkog distrikta nosi robe.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko u našoj današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želim vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžikasanović.